Aurrea jarraituko dugu gaurko kontuekin, asterko kolaborazioa talean sartuko gara, eta gurekin ja daukagu telefonaren bestalean, Ekai Zenterreko Adrian Zelaia, arratsaldeon Adrian.
Arratsaldeon, Leo.
Bueno, gaurko kontuetan sartuko gara Adrian, kasu honetan, BCR-ekin, euskaraz EBZ-arekin hasiko gara, ez? Beheranzko interesak aipatuko dizkiguzu, ez?
Bai, bueno, a ver, bitxia bada ere, bueno, lehenago gogoratu bergaran, behar dugu ia urte bete gabiltzala, pentsatzen Europako Banku Zentrala hasi beharko duela interesak jaisten, gogoratu, ondino, behango Europako Banku Zentrala interesak negatiboan dago zala, beti azken urteotan zerotik hurbil, eta inflazioa berpisten hasi zanean, ba, igotzen hasi zanean, bero pesatu gendu, bueno, pues, Europako Banku Zentralak hasi beharko dugu interesak igotzen. Baina, buelta, eta ondino, ba, bueno, Banku Zentralak berak esan ez, bueno, igongo da bezala, baina ondino ez dabe eser mugitu, jarraitzen dabe politika monetario eta tzaileekin, dirua etengabe botatzen merkatura da politika inflazionistekin jarraitzen daude. Eta ja, hasi dira inversore batzuk, esanez edo apostu egiten, ba, interesak jaitziko direla. A ber, zer esan nahi horreken. Ba, prinsipioz, interes, inversorentzat, ba, bueno, garrantzia handikoa da, ba, Europako Banku Zentralek edo Banku Zentralek gaur Banku Zentralen politikak. Ze batez be, merkatu finanzieroen ibilbidea oso batuta egon da, ba, esan dugunarekin, hau da, Banku Zentralek etengabe dirua botatzen egon dala, ba, sektore finanziero. Eta banku, inversorek egiten da apostuak, horren arabera, ber, zer gertatuko da, hemendik ba, pues, urte betera, bi urtera, iru urtera, ba, banko zentralen interesekin. Eta, aipatu ditugun espektatibena da bera, pues, eureke apostua egiten ari dela, ba, epe laburrera interesak igongo direla, baina ja, hasi dira, apostua egiten, ba, datorren urtean edo hasiko direla jaizten. Indizien, ahi ba, ba, justo, teorian alderantziz izan beharko litzake, ze gau, ja gagozen inflazio tasarekin enoko zortziaren inguruan, pues ematen dau interesak asko igon beharko bilatekela, ez da? Ba, inflazio tik hurbil edo kokatzeko behintzat. Azterketa teorikoen arabera, ba, politiko monetarioen adituek era askotan ere biltzen dabe Taylorren araua, dibidez, Taylorren regla hori aplikatuta, pues orain Europako Banku Zentralaren interesak egon beharko lirateke 10%-ean inguru. Bueno, eta zeron lago zondina, etzera. Bueno, pues ala ere, inversoreak apostu egiten ari direla, bai, ba, hasiko direla igoera batzuk egiten, baina segituan, igual datorren urtean edo, jaitziko direla berrekin. Eta hori zergatik, bueno, pues, bestetan esan dugun moduan, gure goera guztiz ezoikoa da, eta ezin dugu konparatu, ez mendebaletik kanpo egiten diren politika monetarioekin, ez eta mendebaldean bertan hori adibidez 40 urte edo 60 urte egin ziren politikekin, no, orduan interesak inflazioa berpiztu, inflazioa igo, eta ziren interes pasak, Banku Zentralen interes pasak igotzen, pues, 15%, 20%. Ez? Bueno, orain zer gertatzen da, hori ezinezkoa dela, ba, deko on zorpetxeagatik. Ba, zorpetxea gero eta handiago izango da, zorpetxea ikaragarria horrek ezinezko egiten dago interes pasak asko igotzea. Segituan hasiko lirateke, zordun guztiak krak egiten. Familiak, enpresak, gobernuak eta barrez. Bueno, orduan, egoera horren aurrean, inversoreak aurreko zen ari dira, bai, Banku Zentrala hasiko da interestazak igotze, baina segituan, naiz eta egoera hori txikia izan, 0.5 esaten da, 1.1, 1.2, gehienez jota, ba, segituan hasiko da igertzen ekonomian, rezesio bat, atzeraldi bat, sorten sortaraziko da, eta horren ondorioz atzera bota berko da bez politika monetario horiek eta interestazak berrio jaizten hasiko direla. Bueno, eta hori da inversoren oroar inversoren espektatiban eta horrek kokatzen gaitu pues guk askotan aipatu ditugun testuinguru horretan, hau da politika monetarioak arazo guztiak konpontzeko tresna moduan ja amaituta dago, agortuta dago, eta ja ez dago ez deko aukerarik inflazioari aurre egiteko nolabait ekonomia beruntza botatzeko bota barik. Esa. Bueno, pues hori da gutxi gara bera, inversoren apostorrek argita garbi orain esaten da zuena.
Beste galdera bat botako dugu, kasu honetan, Adrian, zergaitik ez den lan denbora murrizten?
Ai, kontu oso interesgarria da, batzuten komentatu dugu nola batez behin neoliberalismoaren garaian, desoreka bat egon dela soldaten bilakaera eta lan denboraren bilakaeraren artean. Teorian, produktibitatean, edo aurrerapen teknologikoan gatik, aurrerapen produktiboa gatik, produktibitatean lortzen diren aurrerapenen ondorioz, ba, langileen egoera apurka-apurka hobetuz joan behar dela, baina bi zentzutan, alde batetik, soldatak apur bat nabait IPC edo inflazio baina apur bat gehiago igo, eta bestetik apurka-apurka produktibitatearen parte bat erabiliz lan denpora jaisten joko. Hori izan da beti gure espektatiba. Eta oso epe luzera hori apurka-apurka gertatu juntzan ba, medialio zeban industria iraltzatik aurrera. Hau da, maia ekonomikoa, langile maia ekonomikoa apurka-apurka hobetu zi joan, eta apurka-apurka gero eta lan gutxiago egiten da. Bueno, ba hori, dinamika hori apurtu zen neoliberalismoarekin batera. Irurogeita hamarretatik aurrera, eta espektatiba hori gero eta produktibitatearen aurrerapenen arabera gero eta lan gutxiago egingo gendukela, ez da bete. Ez da bete, eta alderantziz, inoiz baino lan gehiago egin du. Bueno, edo lehen baino askoz lan gehiago egin du. Eta hori komentatu gendun, horri arraro egingo da, baina oso argi geratzen da, ba, kontan, tona hartzen badugu, emakumeen laneratzea zelangea gertatu zen, zelan gauzatu zen, esanan gauzatu lana banatzen, baizik eta familiako 40 ordu gehiago lan egiten. Eta horren ondorioz, bueno, hasieran batez be emakumeak, gero danok, pues hasi gara oroar, pues hori lan gehiago egiten batez be 40 ordu horiek gehiago. Eta bueno, galdera bat da zergatik, ez? Zergatik urte guzti hauetan produktibitatearen aurrapenak alde batetik, aurrapenen ondorioz, aurre alde batetik soldatak apurka-apurka igotzen joan dire, kapitalaren tekinak baino gutxiago, baina soldatak apurka-apurka goruntza joan dire, baina produktibitatearen aurrapenak ez dira gauzatu, ez dira igerri, ez da behin ondoriorik euki, ba, lan denporan burriztean. Bueno, hor faktore diferenteak aipatu daitezke, baina argi dago, batez be, ze hor bizikalitatearen inguruko kriterioak aipatu diren, arrazoi fisiologiko batzuk, baina ematen du batez be, enpresaren aldetik resistentzia haundiak egon diren lan denporak gehiago burrizteko. Bueno, hor aipatu da batzutan, bueno, enpresari konkretuen aldetik, ba, lan denporak asko murrizteak, gestiñoa, enpresen gestiñoa purba komplikatzen duela. Eta orduan, nahiago dabe, langilek denpora gehiago lan egin, nahiz eta soldata handiago keuki. Horrelako zuzera ipatu da, baina bat ez be, ikus, maten dugu, faktorio horiek ez dira zergatik horren importanti izan behar, baina bat ez be ikusi dugu, faktore makroekonomikoak girela importantenak, ez da. Eta hor, argitagaba erbiet topatzen dugu bi faktoreak, ez da. Alde batetik, lan denpora igotzea suposatzen dago langabetu gutxiago. Barkatu, lan denpora jaistea suposatzen dago langabetu langabetu gutxiago. Eta langabetu gutxiago, supozitzen hau, ba, erreserbaren lan multzoa beruntzatu jama. Eta erreserbarako eren lan multzo hori funtsezkoa da, ba, soldatak, labait, soldatak edo lanaren kostuak gelditzeko edo gehiegi eziko txeko. Eta orduan badago oroar, epeluzea asko ikertzen dela, joera bat, ba, aliketa, lankostuek aliketa ikienak mantentzeko, ba, alden neurrian, pues, lan erreserba emultzo hori, no baite, gordin edo, ba, ondo mantentzeko, ba, patronale galdetik bat ez da. Mm. Bueno, kontu horretan, aipatu dire beste, bueno, horren beste garrantzioz eukien beste arrazoi batzuk, baina argi dago joera horien bat ez patronalen aldetik oso oso nagaria dago.
Adrian?
Bai.
Bai, entzuten diazu.
Bai, orain bai. Bai, eta barkatu, eta bestaletik badago beste arrazoi bat, askotan aipatu dana, dana aizialdia oso lotuta dagoela langileen rigenikazuekin. Hau da, langileen daukien denbora libre, aizialdia, funtsezkoa da langileak, azkenean hiritarrak, antolatzeko, bai, besteekin elkarra, kontaktuan jartzeko eta ba. Eta beraz oro har gizarteen dinamizazioaren ikuspegitik ba gura duzue sistemarako edo sistema kontrolatzen dutenentzat oso arriskutsua da langileek denbora libreak egin ukitzea. Oda, batzuk aipatu dabe, guk konkretuki ez dugu hori zehazmeaz apertu, baina badago saritu batzuk azterketa historikoen hori planteatu dabela, nola, larrogeitik aurrera beste faktore batzu da, oso da? Larrogeitik aurrera neoliberalismoarekin batera, ba, nolabait, langileen reivindikazio joerak, sindikalizazio maila eta beruntza, apurka-apurka beruntza jundala, eta batzuk esaten dabe hori oso lotuta dagoela denbora librearekin. Denbora librea zan jaizten oso modu nabarian hortik aurrera, eta horren ondorioz, ba, langileak antolatzeko euren artean harremanak sortzeko eta aldarri euren eskubideak edo aldarrikatzeko nolabait mobilizazioa beruntza juntzan. Orduan, bueno, hori hobeta sartu berako litzake, baina argi dago prinzipioz gai aztertu duten adituen artean bi faktori horiek agertzen direla batez be funtsezko moduan. Hau da, ikuspegi makroekonomiko batetik ikusita, denbora libre gehiago gitzea, ba, langilei ematen dutxe denbora gehiago zunera, mobilizatzeko, eta bezaletik ba, erreserbako lan multzo hori, erreserbako lan multzo hori nolabait murrizten duen, lan kostean aldetik igoerak errazten ditu. Orduan bi faktore importanteak, funtsezkoak, patronaren aldetik eta orobar, barru politiko, elite korporatiboen aldetik, ba, aukerak euki eskero, pues, errazago onartzeko, ba, lan soldaten igoerak, ba, lan denporaren murrizketak baino.
Azkenengo kontuarekin amaituko dugu, kasu honetan zorra berregituratzarekin, estrategia alternatibo bezala, ez?
Bai. Bueno, a ber, zorraren berregituraketa da denok aurrean daukagu oso mehatxu, funtsezko mehatxu bat, ez? Badakigu mendebaldean oro har zorra bai pribatu eta publikoa barre produktu gordinarekin konparatuta, gutxi berbera, uneko 70-50ean dago, eta egoera normalizatu baten gehienez, hori egon beharko litzake, uneko 100-150ean. eta zor hori funtsezko izan da neoliberalismoa posible egiteko, horre sorpetu gara gero eta gehiago, eta baina argi dago ba, muturreko egoera batean ailegatu gara, gero lehen komentatu dugu barne, banko zentralen nolabait egoera momentu honetan ja, justo, ja betiko estrategia ja ezinezko aldirtu direlako, eta egoera, muturreko egoera horri aurre egiteko, ba, bueno, askotan elite korporatiben aldetik, izatea, ja, bueno, beste sistema agortuta dago, beste sistema da jarri behar dugu martxan, baina tartean, beti sortzen da, lehenengo erronka moduan, metatutako zorrarekin zer egin. Atxalo, metatutako zor horregi aurre egiteko, ba, elite korporatiben aldetik planteatu dana esan da, zor hoiekin akabatzeko, zor hoiek momentu batean edo bestean konpensatu beharko dira ba, soldatekin, hau da, soldatak geldotzen edo murrizten, inflazioarekin, pensioekin, gastu sozialarekin, eto baita ere, baina zuta dipartzenak gordaioekin, ez da, banku gordaioekin. Bueno, hori da, ba, oso zenatoki ba, pues kaltegarria eta beldurgarria nahi baduzu, eta horrezatik oso importanti da ondo aztertzea ber posible dan zenatoki alternatiboa batzuk martxan jartzea. Hau da, teorikoki ba, gure ekonomia elite korporatibo horren eskuetan egon barik gure eskuetan egon eskero aukerak teorikoak egongo lirateke gauzak beste modu batez egiteko, ala batzuk esaten nahi moduan, derrigorrez modu baten edo bestean, gauza da, hemendik aurrean nolako dietzen ditugun gauzak, baina batzuk esaten nahi, baina orain arte, metatutako zorra, pues ez dago beste biderik, azkenian denon artian nola baite konpentsatu baino. Bueno, horretarako, zenbatxako zen importantia bira, eta, karo, pentsatu behar dugu, teorian, hori ezertatzeko, egon lehiken okera da, alde batetik, bueno, ba, zorroiek, notatutuko zorroiek, konpensatzen badire, ez ordainki eriberen bitartez, edo kondonazioen barkatzearen bitartez, argi dago, zori teorian planteatu da egiten bide moduan, baina argi dago, horrek sortuko lia luke, egituan, sistema bankario bankuen porrota. Ose, azkenian, zorrori bankuen eskuetan dago, batez be, ez bakarri baina, batez be. Eta orduan bankuen porrota gertatu ezker zerbatzen da, orduan gui izango ginateke kaltetuak be, gorda jugile moduan. Dice, bueno, bai, eta ez, ze gorda joak ikutu aurretik, bankue teorian, banku porrota egiten badabe, lehenago akziodunak edo bankuetan inversorek eukiko luke ardura, nolabaiten galerei aurreiteko. Eta arduan numeroak bihurtzen dire oso importanteak. Demagun, ba, askotan egin dan moduan, pues, gobernuak, hartzen dabe, kompromiso bat, nolabait gordailuak babesteko. Baina, ba, bankuetan sortutako galerak, que horren kitatze, horren ondorioz, pues, jun beharko lirateke, ba, akziodunen kontura eta inversoren kontura. Eta horren bidez, gutxi gora bera, posibili izango litzake konpentsatzea zor guztiaren uneko 35. Posibili izango litzake zuenezkin beste euneko 10 inguru konpentsatzea banko zentralaren aktiboen bitartez. Ze banko zentrala be, inversori importantea da, bai, zor publikoan eta azkenotan be, bai, zor privatuan. Baina, oroar, hori gertatu eskero, posibili izango litzak, beraz, beste bi faktori horiek kontratu, tale batetik bankoek azorbitzen bada, kitatze hori beste batetik banko zentralak bera, posibili izango litzake, oroar zorraren euneko 45 inguru azorbitzen. Gutxi gora berako kontua da, jakin. Bueno, baina hori gertatu eskero, argi dago, ba, bankuekin, bankuak gestionatzeko modua oso diferente izan berko litzake, baita ere banko zentralak horrez gertatuko luke, alde batetik ziurazki, bankuen intervenzioa segituan bankuak interbenitzea, eta ez bakarrik interbenitzea, ez bakarrik esku hartzea bankuetan, baizik eta ziur asko bankuak nazionalizatzea, oda bankuak estatuaren eskuetan ustea, hori ez da horren gauza arraro, azkenean herrialde gainerakorre edo emergenteen kasuan hori gertatzen da, banku gehienak publikoak direta. Eta bezalaitik, banku zentralan kasuan politika monetario oso diferenteak beharko genituzke. Hau da, argi usteko, bai bankuetan, bai banku zentralaren kasuan, operazio edo berregiturak eta horien ondorioz, ez dago zala arazoak sortzen hemendik aurrera jarraitu behar diren politikak. Hau da, kitatze horren gertatu eta gero, bankuak jarraitu beharko duke euren jarduera, nolabait gordailutik baranduta, ziurazki bi jarduera moduan bata gordailuen nolabait zaintza, eta besta ezik inbertsioak, eta inbertsioak elikatzeko inbertsio, bankuen inbertsioak elikatzeko ziurazki kredito publikoak, orain baino modu argiagoan erabili beharko lidea litzake, eta politika monetarioak diferente izan berriko litzake ziurazki oso bideratuta inbertsio produktibora. Bueno, hain gutxi gora bera, eta labur esan da, hori gehiago sakondu behar da, gehiago zehaztu beharko litzateke, horrelako irtenbide teorikoa martxan jartzeko, oztopo politikoak ikaragarriak izango lirateke, jakina, baina, bueno, oso inikotatuz importantia dela, behintzat maila teorikoan visualizatzea, posible izango litzateke, edo izan daitekela, zor guztiaren berri gintzorak epari aurregitea, bideo horiek hartut. Hau da, moneta politiko berri bat, banko politiko berri bat, bankoak bankoen eskuartzea, eta zuerzki bankoen nazionalizazioaren bitatzen.
Ba, ez dakit, Adrian, honetaz aparte, beste zeo zer gehiago komentatu nahi duzun, edo hemen txuko dugu gaurkoz.
Bai, nire partetik nahiko da.
Eskerrik asko beti bezala, zure ekarpenen gatik, eta datorren azte artean berri osurekin itzen godu.
Oso dole, datorren azte arte gota.
Eskerrik asko zuri gero arte.
Dale ba, agur.
Streifen.
Pasha Splüte.
Pasha Sibre.
Zebra Transito.
Manjoa.
Malmagier.
Reus van Sibre.
Sibra Bremin. Sibra. Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera. Arratzaldeko lauetatik seietara. Arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitu.
Manchua. 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 Manchua.